Tas ir vācu aitu suns, un tas ir beļģu aitu suns. Tie visi ir aitu suņi, tikai dažādas šķirnes.
Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas centru Rēzeknē un te šobrīd esošos dienesta suņus izrāda kinoloģijas dienesta priekšnieks Uldis Barkāns.
Svarīgākais, lai suns būtu kontrolējams. Pēc tam jāzina tur piesaukšanas komanda, kaut kāda palikšana uz vietas komanda, kaut kāda aizlieguma komanda. Nu, un attiecīgi pēc tam mēs viņiem mācam komandu, pēc kuras viņš sāk meklēt vai uz narkotiku meklēšanu, uz sprākstvielu meklēšanu. Principā mēs šeit tikai apmācam, jā.
Es viņu saucu Čika, sunim ir 2,5 gadi.
Ar savu dienesta suni, kuram tā kā tas ir nācis no Somijas, īstais vārds ir Ītu, iepazīstina kinologs Aleksandrs Kangurs, Valsts robežsardzes koledžas kinologijas centra instruktors.
Šeit centrā strādāju 10 gadi un 2,5 uz robežas.
Tad Čika nav pirmais jūsu suns?
Tas ir 4. suns.
Cik tad ir tas viegli vai grūti ikdienā pavadīt ar suni un arī apmācīt?
Nu, protams. Vajag strādāt ne tikai darba un ārpus darbas. Darba, jā.
Arī Aleksandrs ar savu dienesta suni, tāpat kā vēl 50 kinologu no Latvijas un citām valstīm, jau kopš trešdienas piedalās Valsts robežsardzes koledžas Rēzeknē rīkotajās, nu jau 18. Kinologu sacensībās.
Kā jūs redzat, kā citiem veicās?
Cik es redzu, nu, cilvēkiem un suņi ir sagadots. Ir citreiz, ir tāds minus, ka viņi mazliet nervozē, aizmirst par pārzu schēmu.
Vai ir iespēja pamācīties arī no kolēģiem vai arī varbūt kaut kādu pieredzi iegūt?
Protams, viens kolēga, viņš arī startava šeit. Man ļoti patika, kā viņš pārmeklēja vieglas automašīnas augšu daļu. Viņš pieturēja ar vienu roku kiepas un suns neskarpēja mašīnas. Un tā ļoti tā smuki bija. Es domāju, vod, man vajag to iemācīt savu suni.
Kā stāsta kinoloģijas dienesta priekšnieks Uldis Barkāns, šādas sacensības valsts robežsardzes kinologiem ir kļuvušas jau par tradīciju, ko apliecina arī tas, ka šī gada dalībnieku skaits ir viens no lielākajiem.
Piedalās dalībnieki gan no Latvijas, gan no ārvalstīm, no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Moldovas. Un plus vēl kā novērotāji ir arī divi kinoloģijas dienestu pārstāvji no Gruzijas.
Sacensības, kas tiek rīkotas nevien uz vietas kinoloģijas centrā, bet arī vairākās vietās Rēzeknes novadā, notiekot divās galvenajās pamatdisciplīnās.
Tātad viens ir, kas saistīts ar cilvēka smaržas meklēšanu, tas ir pēdu meklēšana mežā, var teikt jaukta apvidu, un priekšmetu meklēšana. Un otrs novirziens ir narkotisko vielu meklēšana dažādos apstākļos. Tas ir transporta līdzekļos, telpās un arī bagāžā.
Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes kinoloģijas nodaļas pārstāve Marika Krauja, kas nesen beigusi sacensību tiesēšanas procesu narkotiku meklēšanas disciplīnā, atzīst, ka kopējais sagatavotības līmenis kinoloģiem un dienesta suņiem ir konkurētspējīgs.
Nu, līmenis ir ļoti augsts, un ir arī var just, kur teiksim tādi varbūt mazāk pieredzējuši kinologi, mazāk pieredzējuši suņi, tur attiecīgi kaut kādas kļūdiņas vairāk. Es varu redzēt, ka ir katrai valstī kaut kādas tādas, nu, savas īpatnības, varbūt kaut kādi knifiņi, kur viņi kaut kādu niansu tur savādāk nu, var redzēt, kad māca. Bet nu, kopumā līmenis ir diezgan augsts un mūsējie izskatās ļoti labi.
Jāpiezīmē, ka valsts robežsardzē kopumā šobrīd dien aptuveni 120 suņi, kas kopā ar saviem kinologiem strādā nevien uz Eiropas Savienības ārējās robežas, bet arī lidostā un ostās. Tomēr dienesta suņi tiek izmantot arī dažādās citās valsts iestādēs, tostarp valsts policijā, valsts ieņēmuma dienestā, ieslodzījumu vietu pārvaldē un nacionālajos bruņotajos spēkos.
Galvenais tas ir redzēt, kāds ir kinologu un dienesta suņu sagatavotības līmenis gan Latvijā, dažādās valsts iestādēs, gan arī ārzemēs, bet ļoti lielā mērā es domāju, ka šis mērķis ir arī stiprināt šos te kontaktus starp kinoloģijas dienestiem, starp tiem cilvēkiem, kuri praktiski strādā uz valsts robežas, kuri strādā ar dienesta suņiem.
Tā kā kinologa darbs nebūt nesot viegls, Uldis Barkāns neslēp, ka jā, ar piemērotiem suņiem problēmu nesot, tos lielākoties iepērk no citām valstīm, tad piemērotu kinologu šobrīd valstī gan nesot pietiekoši, lai veiktu visus uzdevumus, ko būtu iespējams izmantojot dienesta suņus.
Kinologa darbs, viņš no vienas puses, protams, ir ļoti interesants, bet tādī pašā laikā viņš ir ļoti atbildīgs. Kinologs pavada ar suni praktiski 24 stundas diennaktī, un ļoti bieži tas ir ne tikai darbs darba laikā, tas ir darbs ārpus darba laika. Jo ja tu gribi sasniegt tiešām labus rezultātus, tad bez papildus strādāšanas savā brīvajā laikā tas to nevar izdarīt.
Valsts robežsardzes kinologu sacensības šodien noslēgsies ar paklausības disciplīnu, pēc kuras tiks noteikti arī uzvarētāja komandu vērtējumā. Bet jau augustā Rēzeknē norisināsies arī tradicionālais biatlons kinologiem ar suņiem. Renāta Lazdiņa, speciāla Latvijas radio.